Здравейте, приятели на Библията! Надявам се, че с нетърпение очаквате нашата библейска програма. Тази вечер ние се връщаме назад в историята. Палестина от 7 век преди Христа. След като приключихме изучаването на първото послание на апостол Петър, ние се прехвърляме отново в страниците на Стария Завет. Започваме изучаване на книгата на пророк Амос. Ще направим изложение на тази пророческа книга. В какво време служи пророк Амос? Амос служи по времето на Израилевия цар Иероам II и също така юдейският цар Озия. Той бил съвременник на Йона и Осия, които са били пророци в Северното царство Израел, както и с Исаия и Михей, пророци в Южното царство Юда. Амос представя Бога като владетелят на този свят и заявява, че всички народи са отговорни пред него. Това е основната му тема. Мярката за отговорността на един народ е светлината, която той е получил. Крайният изпит за всеки народ или за всеки отделен човек се намира в третия стих на книгата на пророк Амос, трета глава. Ще ходят ли двама заедно, ако не се съгласят? Във време на просперитет Амос прогласява наказание. Народите, които са живели в разкош и неморалност, са очаквали Божият съд. Какво знаем за авторът, пророк Амос? Амос е, както можем да го наречем, провинциалният пророк, който идва в големия град. Искам лично да се запознаем с него, защото това значи да го обикнем и да разберем изцяло неговото пророчество. Ще разберем, че той е роден в Юда, Южното царство, но е бил пророк на Северното царство. Посланието му било известно в Ветил при царското светилище. Било е изключително необичайно един мъж да дойде чак от другия край на царството с послание за съд над околните народи. Амос е имал един глобален възглед за живота и за Божият план за целия свят. Не само за тогава съществуващият, но и за бъдещият. Всичко това прави Амос забележителен пророк. Още в първия стих на първа глава четем. Думите на Амос, който беше от пастирите на Текое, които той чу във видение относно Израел в дните на юдейския цар Озия и в дните на Израилевия цар Иеровоам, Йоасовия син, 2 години преди земетресението. Текое е родното място на Амос. На 10 километра южно от Ерусалим се намира известното малко градче Витлеем, за което пророк Михей казва: А ти, Витлеем Ефратов, макар и да си малък, за да бъдеш между юдовете родове, от теб ще излезе за мен един, който ще бъде владетел в Израел, чието произход е от начало, от вечността. Витлеем е станал известен, но на още 10 км югоизточно от Ерусалим има друго малко градче на име Текое, което не е така известно. В действителност Амос не се споменава никъде другаде в Стария Завет. В родословието на Мария, записано в Лука, има един Амос, но той няма никаква връзка с пророк Амос. А малкото градче Текое, където той е роден, е практически неизвестно. Това е мястото, където една пророчица дойде и предаде послание на Давид. Втора книга на царете, 14 глава. Давид е познавал този район, защото именно там побягва да се скрие от Саул. Текое е разположен на хълмист планински хребет, който се издига непосредствено до една страховита пустиня, достигаща чак до бреговете на Мъртво море. Диви зверове вият през нощта, а през деня единственото, което се вижда, са малки пръснати тук-там петна, които сочат местата с останките от бедуински станове. След тези номади и пустинни скитници не остава нищо друго, освен почерняла земя. Доктор Адам Смит казва: хората от Текое са имали изглед към една пустинна и изнорена земя. Днес Израел е построил модерна магистрала покрай Мъртво море, която води до Масада. Магистралата минава през Арат, нагоре през Хеврон и Витлеем, но така и не стига до Текое, защото той се намира там, в една непристъпна местност. Много хора дори не са чували никога за него, тъй като и в най-добрите си дни Текое не е бил нищо повече от едно разширение до пътя. Той е бил малко селище, едно затънтено място. Името Текое означава място за лагеруване. Трябва да стигнеш до там днес, като пътуваш, докъдето можеш с джип, а после да вървиш още 3 км пеша. Текое е било подобно забутано място и там се е родил Амос. Това е единствената му претенция за величие. За да придобием малко по-добра представа за този човек и неговото служение в Самария, Северното царство Израил, ще трябва да стигнем чак до 7 глава. Там четем следното. Тогава свещеникът на Витил Амасия прати до Израилевия цар Иеровоам да кажат: Амос направи заговор против теб сред Израилевия дом. Земята не може повече да търпи многото му думи. Защото Амос казва така: Иеровоам ще умре от меч, а Израил непременно ще бъде закаран пленник от земята си. При това Амасия каза на Амос: О, ти, ясновидецо, иди, бягай в Юдовата земя, там яш хляб и там пророкувай, а във Витил да не пророкуваш пак, защото е царско светилище и царски дворец. Тогава Амос отговори на Амасия: Аз не бях пророк, нито пък син на пророк, а бях говедар и берях черници. А Господ ме взе от стадото и ми каза: Иди и пророкувай на народа ми Израил. Книгата на пророк Амос, 7 глава, 10 до 15 стихове. Амос не казва, че е бил говедар. Тук е използвана необичайна дума, която значи, че той е бил овчар на една особена порода пустинни овце. Те са били дребни животни, но са имали дълга вълна заради студената зима. Казва ни още, че е берял черници. Оригиналната дума обаче означава един плод, приличен на дребна смокиня, който расте по храстовидни дървета в пустинята. Тези дървета са били много по-ниски от черницата, която днес познаваме. Така разбираме, че Амос е трябвало да пътува до работата си. Бил е сезонен работник, ако можем да се изразиме със съвременни термини. Овцете и черниците са го принуждавали да навлиза далеч навътре в пустинята. Той е бил истински селяк, недодялан и груб човек. Бил е провинциален проповедник. Амос е бил непохватен с вързани ръце, в кавички, разбира се, в сравнение с изучените проповедници, които се намираха в Витил. Но преди да се присмеете на Амос, нека да ви кажа следното. Той бе един от най-великите Божии хора и забележителен човек. Амос казва в 7 глава 15 стих: Той, Господ, ме взе от стадото и той ми каза: Иди пророкувай на народа ми Израил. Бог изпраща Амос чак от онзи пущинак, далеч горе в Витил, един от главните градове на Северното царство, където той се сблъсква с граждани. Бог го призовава да проповядва, дава му послание и го изпраща в Витил. Първоначално Витил е бил столица на Северното царство и мястото, където Иеровоам I поставя едно от златните телета. Градът е бил културен център, а също и център на култове. Народът се е покланял на златното теле и обръщат гръб на всемогъщия Бог. Във Витил се преместват всички изтънчени, изискани хора. Там е живяло отбраното общество. Това е място, преситено от удоволствие и безсрамие. Там е бил интелектуалният център. Имали се пророческа школа. Семинариите им се проповядвали либерализъм. Те биха приветствали отричане вдъхновението на петохнижието. Биха следвали най-новите теории на богослови като Бултман. Каквото се е правило във Витил е било последната мода. Щом се появят цигарите с филтър, Ветил е първото място, където се рекламират, използват и се разпространяват навсякъде. Там бихте отишли, за да разберете какви са модните тенденции за следващият сезон. Дали се носят по-широки ревери, дали костюмите с две или три копчета ще бъдат, дали ще трябва да откопчаваш последното копче, за да си в крак с модата. Там във Ветил ще ви кажат всичко. И тогава в този град идва един провинциален проповедник, един Божий пророк с послание, необикновено послание, различаващо се от посланията на всеки друг пророк. Дрехите му не са били според модата във Ветил, нито пък посланието му. Той не е проповядвал нещата, които са свикнали да слушат. В царското светилище винаги е имал един благ проповедник, и много изтънчен, добре образован, който стои на анвона и просто успокоява хората с красиви думи. Дава им силно захаросани послания. Сега идва един различен човек. Когато Амос пристига в началото, хората се го зяпали с удивление. Но нали са били снисходителни и затова му се усмихват. Носил е и обувки, които не са били модни, и костюма му вероятно е бил не по мярка и неправилно закопчан. Вероятно за пръв път слага вратовръзка и всички са смутени, освен Амос. Той обаче изобщо не се притеснява. Вероятно е причинил голямо объркване. Амос излиза от гората и пристига на булеварда. Напуска пустинята, за да влезе в салона. През целия си живот той е бил сред онези дълговълнести овце в пустинята, а сега е сред добре гледаните кози в кавички в Ветил. Предполагам, че в началото всички са дошли да го слушат. Те са си мислили: не вярваме, че той може да проповядва. Идвали са по-скоро от любопитство и си искали да видят какво ще се случи. Идвали са развеселени, а са си тръгвали разгневени. Амос е бил един сензационен проповедник, понеже проповедите му не са следвали приетите норми в Ветил. Днес не разполагаме с проповедите на либералните проповедници от онова време, но със сигурност имаме записани проповедите и пророчеството на Амос. Амос е проповядвал Божието Слово. Мнозина бива докоснати и се обръщат към Бога, но той обезпокоява либералните елементи сред тях. Организираната религия във Ветил, поклонението на Ваал и на златното теле са били свързани. Там е имало екуменическо движение, така че са имали една и съща програма. Амос попада сред цялата тази организирана религия, която планира да го накара да замълчи и да го изгони от града. Някои от водещите екуменически лидери свикват събрание. Те искат да отстранят Амос. Искат да оттеглят подкрепата си от него. Казват му, че ще изгуби пенсията, ако не промени посланието си. Във Ветил има и някои фундаментални водачи, които критикуват Амос, понеже привлича масите. Те се опитват да подкопаят служението му. Но Бог го благославя и Амос не прави никакъв компромис, а продължава да проповядва пълното Божие Слово. Свикват събрание, общо събрание на всички религии във Ветил. Това всъщност е първото събрание на Световния съвет на църквите и мотото на това събрание гласи: «Махнете Амос! Махнете Амос!» На това събрание става неизбежното. Избират председател на събранието, Амасия, който трябва да се изправи пред Амос. Амасия е свещеник, който се отклонил в идолопоклонство. Амасия е наемника от страна на религията. Той е изтънчен, образован, горд, набожен. Класически пример за псевдосветия. Хитро и ловко Амасия изработва майсторски план. Той отива при царя Ервоан II и го настроява срещу Амос. Той придумва царя да го подкрепи, защото вярва, че църквата и държавата, религията и политиката трябва да се обединят. Ето какво става. Записано в 7 глава, 10 и 11 стихове. Той казва: Амос направи заговор против теб сред Израилевия дом. Земята не може да търпи многото му думи. Казва и, че Еровоам ще умре от меч, а Израил непременно ще бъде закаран пленник от земята си. Приятели, това ли е казал Амос? Не, той не казва нищо такова. Неговите действителни думи са записани в 9 стих. И там се казва: аз ще застана с меч против Израилевия дом. Ако проследите историята, ще разберете, че изговореното от Амос е напълно точно. Жалко, че Еровоам не е повярвал на Амос, защото по-късно внукът му бива убит с меч и така се прекъсва неговия царски род. Вярно е, че Амос казва нещо за меч и за Еровоам, но не казва, че самият Еровоам ще умре от меч. Амасия е добър политик, който изкривява истината, а това е най-лошият вид лъжа. Предполагам, че Амасия е взел още 2 души със себе си, когато отива да се срещне с Амос. Ето го доктор Звънтяща Мед, президента на пророческата школа, школа за лъжливи пророци, между другото. Горд и набожен, отличен политик. Тук е и преподобният дрънкащ Кимвал. Той е пастър на най-богатата и влиятелна църква в града. Той не удря по амвона, защото не желая да събуди събранието си, но пък несъмнено може да им нашари гърбовете през седмицата. Ето, това са представителите на комитета, които посещават Амос. С хъплив сарказъм, с остра подигравка и снисходителен тон, Амасия казва на Амос: о, ти, ясновидецо, иди, бягай в Юдовата земя, там яш хляб и там пророкувай. Амасия казва на Амос: кой ти каза, че ти си проповедник? Къде ти е дипломата? В коя школа си се обучавал? Кой те е ръкоположил? Къде си проповядал преди да дойдеш тук? Бягай, изчезвай от града. След това Амасия добавя: и там яш хляб. Всъщност иска да каже: правиш го само за пари и затова ние не те искаме тук. 13 стих е върха на обидата. А във Ветил да не пророкуваш пак, защото е царско светилище и царски дворец. Тук той използва сатира, която е не само хъплива, но направо отровна. Той казва: не забравяй, че говориш в най-елитната църква в Ветил. Това е царската църква. Намираш се в царското светилище и царът не е доволен от теб. Посланието ти го притеснява. Има много хора, които не те харесват. Не използваш дипломатичен метод. Не ги потупваш по рамото и не им казваш колко са добри. Не покровителстваш богатите и влиятелните. Не си много почтителен. Не си достоен. Удръж по амвона, правиш неподходящи жестове, не използваш нисък глас, който сякаш прогърмява от небесата. Имаш нужда от опреснителен курс по умилетика. Освен това, изглежда не си чел най-новите книги. Разбира се, Амос наистина не бе чел най-новите книги. Нека да чуете и отговора на този велик Божи пророк, който проповядваше Божията правда и Божият съд. Някои го наричат огнен пророк, но чуйте неговият отговор и вижте всъщност колко е благ той. Тогава Амос отговори на Амасия: аз не бях пророк, нито син на пророк, а бях говедар и берях черници. И Господ ме взе от стадото и ми каза: иди пророкувай на народа ми Израил. Сега ще ви задам един оправдан въпрос. Този отговор прилича ли на отговора на някой фанатик? Да си призная, имам само една критика спрямо Амос. Той е твърде наивен, твърде простодушен и обикновен човек е. Там в пустинята на Текоя той е бил на собствен терен. Могъл е да избягва опасностите на пустинята, която е гъмжала от диви зверове, но в асфалтовата джунгла на Ветил той е съвсем безпомощен. Между другото, днес в този свят има друга джунгла. Ще откриете, че в църковните среди, в някои либерални и дори фундаментални, е направо опасно. Човек не е в безопасност, защото често ще се намери някой, който иска да ви разкъса на парчета. Ще чуете рева на някой голям лъв, като този на господин непреклонен от дяконите. Казвам ви, по-добре е да го потупвате по рамото и да играете според свирката му, иначе може да ви се даде големи неприятности. В асфалтовата джунгла ще чуете изсъскането на змия. Госпожа, всичко знам, която има един отровен език. Яков във своето послание говори за онези, в чието езици има отрова. Да ви критикува такъв човек е по-лошо от охапването на гърмяща змия. Амос е много наивен. Той отговаря на Амасия. Казваш, че не съм проповедник. Така е, не съм. Казваш също, че не съм пророк. Прав си, не съм. Не съм дори син на пророк. Аз съм само един селянин. Но Бог ме призова. Чуйте думите му, а Господ ми взе от стадото и той ми каза, иди пророкувай на народа ми Израел. Амос казва, искаш да ти представя препоръките си. Ето ги. Господ ме призова. Приятели, ако проповядвате Божието Слово, ще бъдете предизвикани. Някои ще ви попитат, откъде сте получили пълномощието си? Много лесно можете да отговорите на това, ако наистина сте били призовани от Бога да му служите в благовестието. Бог не ни призовава заради силната ни вяра. Не. Може би имате само ревност и огромното желание да продължите напред. Вие сте верен на Бога, верен на призива от Бога, и това е най-важното ви пълномощие. Амос бе наивен, но бе призован от Бога и Господ го водеше през цялото време. Амос бе Божий човек, който известява Божие послание. Това, че Израел бе религиозен на повърхността, не дава никаква гаранция, че Бог няма да съди греха им. Понеже те отхвърлиха закона му, те мамеха, грабеха, имаха насилие, унеправдаваха бедните, Бог каза, мразя, презирам празнуванията ви. Даже ако ми принасете всеизгаряние и жертви, няма да ги приема. Амос, 5 глава, 21 до 24 стихове. Било е време на лъжлив мир. От север Асирия е надвиснала като дамоклев меч, готов да се стовари, а през следващият половин век той ще унищожи това малко царство. Израел се опитва да пренебрегне този факт и продължават да говорят за мир. Но Амос казва, ето, очите на Господа Яхова са върху грешното царство и ще го погубя от лицето на света. Глава 9, стих 8. Посланието му не е било популярно, защото е предупреждавал, че Бог възнамерява да накаже греха. Уважаеми приятели, тази вечер ние започнахме изучаването на книгата на пророк Амос. Направихме въведение към книгата, като поговорихме за историческият период, за темата на написване, за самият автор и за времето на написване. В следващото предаване започваме изучаването на глава първа. Бог да ви благослови!